24. maijā Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors tiks sumināts Emīls Dārziņš 150. Dzimšanas dienas atcerē. Un par šo notikumu paldies pienākas Sigvardam Kļavam un Latvijas radio korim un Sigvards Kļav arī šīs dienas intervijas viesis. Sigvard, cik sena ir jūsu mīlestība pret Emīla Dārziņa mūziku, jo programma Stabules sapnis ir jau ļoti ilgi lolota un pirms vairākām desmit gadēm jau klausītāji iemīļota.
Ja tev jautājumi pirmā sadaļa bija, kad sākās man mīlestība pret Emīlu Dārziņu, tad pirmais, kas man iešāvās prātā, bija tas, ka es iestājos Emīlu Dārziņu speciālajā muzikas skolā, kora nodaļā, un tas vārds, ne tikai skolas vārdu, bet arī nu, visa tā muzikālā vida, protams. Nu, Dārziņš ir mūsu. Kaut kādā veidā tā viņa romantiskā un bieži vien ļoti idealistiskā un bieži vien ļoti introvertā, bet ārkārtīgi patiesā sāpe vai romantiskā izjūta latviešā emocija pasaulē, man liekas, ir ļoti tuva. Tāpēc Dārziņš ir viens no tiem komponistiem, kurš jau neprasa kaut kādas lielas paskaidrojumus par muzikas konstrukcijām un par muzikas sapratu. Protamību. Un es pieņemu, ka komponists klausoties katram klausītājam, katram muziķim ir savs dārziņš. Katrs mēģina pieslieties un saņemt kaut kādu savu impulsu no šīs muzikas. Bieži vien tā muzika ir tik ļoti personiska un tik ļoti emocionāli trausla, kad ir tā grūtība varētu būt tajā, ka tu vēl mēģini kaut ko ar savu sāpi vai ar savu trauslumu vai savu talantu kā uzprišināt. Nu, līdzīgi kā ar daudziem romantiķiem, kas ir atklāti emocionāli. Runājot par šo programmu, manuprāt, bija aptuveni pirms 20 gadiem, kad mēs līdzīgā Dārziņa jubilējām, kad svarīgu dienu gaidot, es gribēju kā atzīmēt šos muzikas svētkus un šī cilvēka devuma svētkus. Protams, zvanīju un runājos ar savu draugu Uģi Brikmanu, kā to labāk izdarīt. Man bija skaidrs viens, ka ja es vēlētos stāstīt kaut ko pa Dārziņu, ka es noteikti negribētu tikai aprobežoties ar koru muziku vai ar kaut ko tādu, bet mēģināt vispārināt viņa muzikas valodu. Pie visa tā, ko viņš ir tik mazu, bet vērtīgi mums atstājis, izvilkt to, es man negribu teikt būtiskāko, bet izvilkt tās šķautnes, kuras tajā brīdī un patiesībā arī tagad liekas ārkārtīgi svarīgas. Un kā vienmēr, Uģis Brikmans bija izcils ar to, ka viņš jautājumu, viņš iznēsā un saprot to iekšējo uzdevu, šo iekšējo pasūtījumu un nāca ar piedāvājumu un to brīnišķīgo stāstu un proti, ka Emīla Dārziņa dzīve vajag izstāstīt caur Hermaņa Hesses pasaku. Stabules sapnis. Un es no sākuma kā vienmēr tāds bišķi skeptisks un rezervēts biju par kombinācijām, kas vienmēr var šķist diezgan riskants gājiens un var parādīties kaut kādas āršķības un triki. Un cik ārkārtīgi pat šaušalīgi dīvaini tā atklāsmi, ka tu lasi to pasaku un pēkšņi ir šī sajūta, pag, bet šī pasaka taču stāsta Dārziņa dzīvi, Dārziņa dzīves stāstu un vēl jau vairāk, ka mēs sākām kombinēt šo Dārziņa muziku ar šo pasakas plūdumu un tā muzika vēl piešķīra daudz dziļāku, daudz personiskāku un brīžam daudz latviskāku to šķautni. Un bija tāda sajūta, ka visi šie lielumi savu kopā. Uz šodienas acīm skatoties, ka vēl režisors Valdis Lūriņš piedāvāja iekļaut šajā pasaku stāstā vēl mūsu pašu Kārļa Skalbes dzeju. Nu, šis izklāsts, šis vēstījums kļuva pilnīgi mūsu, pilnīgi latvisks un arī mani pašlaik sajūta, ka dīvainā kārtā viņš ārkārtīgi organiski ir saplūdis par vienu ļoti lielu veselumu. Tas negadās bieži, jo tādās konstrukcijās vienmēr rodās kaut kāda caurumu vai kaut kāds grūstīšanās un kaut kas ar varu piestiķēts vai pievilkt. Šoreiz kaut kā tas izklāsts viņš vedās. Un protams, Mārtiņa Vilsona milzīgā pieredze un profesionālisms un iedziļināšanās spēju parādīt šim dzīves stāstam un pasaku stāstam kaut kādu savu šķautni. Tu jau jūtasies diezgan saviļņots un atvēzējis spārns, jo man īstenībā ārkārtīgi patīk. Un patīk, ka mēs varam dzīvoties, nu nevis kaut kādā iekonservētā lielumā, bet pateikt, var gan šā, gan var savādāk, un īstenībā cik viss tās lielās lietas patiesībā viņus atdodās un piešķir tad lielu tēpu lielām lietām.
Stāsts būs cits, jo arī mēs pēc 20 gadiem jau esam citi, arī pasaule ir mainījusies, un tā tad šoreiz ne tikai Hese, arī Skalbe. Skalbe, dārziņš, tā ir Piebalgas puse, Sigvardu Piebalgas puse arī jums ir bijusi ļoti, ļoti tuva, arī radošajā ziņā, arī kur patverties un pasmelt spēkus, bet kas ir tās lietas, kas šobrīd ir galvenās šajā te stāstā, šajā te izrādē Stabules sapnes, vai tas ir tikai stāsts par Emīlu Dārziņu?
Nevar būt jau tā, ka mēs stāstam vienu stāstu, vienmēr ir, mēs jau stāstam it kā caur sevi, un kā jūs mēģinājāt teikt, ka katram jau tas ir mūsu dārziņš, tas ir mūsu skāba, un katrs, ka mēs lasām arī šīs rindas vai klausamies to mūziku, un mēs caur savu dvēseli, caur savu sirdi to laižam. Nu, es jau nebūšu nemaz orģināls, es teikšu, nu, ka mums šī latviskā emocionālā, latviskā piederība ir šobrīd vajadzīga visvairāk kā nekad. Mums visapkārt ļodzās, grīļojās un visādas svētas un ļoti eksistenciāli svarīgas lietas. Te ne tikai es runāju par politikām, ģeopolitikām, bet es arī runāju par latvietību un Latviju. Un es jūtu, ka katra tā emocionālā pieskaršanās vai katrs emocionāli pateikts vārds saistīts par mūsu Latviju ir tikpat spēcīgs, kā mēs runājam par mūsu Dievu, par mūsu mīlestību, par mūsu svētajām lietām. Un jo vairāk mēs redzam, nu, ka mums piedāvā investēt dažādās mākslīgās lietās, digitālās lietās, virtuālās lietās, jo šī viskaistākā lieta, ko paldies Dievam, nevar izskaitļot ļoti ticību un mīlestību, kamēr viņi mūsos dzīvo, tikmēr, man liekas, dzīve ir ārkārtīgi skaista.
Koncertu uzvedumā Stabules sapnes būs ne tikai dārziņa kordziesmas, jūs mazliet esat pasmēlušies no viņa. Solo dziesmā pie klavierēm būs Rihards Plešānovs, kā tur ir ar solistiem. Radio korī daudz skaistu, skanīgu, daiļu balsu.
Pat nemaz mazliet pasmēlušies, mums ir lielākā dominante būs solo dziesmas un arī būs solo dziedātāji vai solisti būs attiecīgi tipāži, nu kā jau pasaka, nu kā mēs jau stāstam savu notikumu. Jā, mums būs četri brīnišķīgi solisti, Nora Kalniņa, Agnes Pauniņa, Jānis Kuršās un Gundars Dziļums, kurš katrs ar savu krāsu, ar savu pieskārienu, tajā lielajā dramaturģiskajā audumā ienesīs kaut kādu savu noteiktu krāsu katram. Es negribu teikt, ka katram tagad ir sava loma un savs tērps un savu tādu, bet noteikti ar to savu balss intonāciju un savu krāsu, un viņš kopā iekļausies kā piederīgs šam uzvedumam, jā.
Un kā šis uzvedums, kā šī pasaka noslēgsies, tas jau atkarīgs no paša klausītāja. Jūs nepateiksiet priekšā, viņi dzīvoja ilgi un laimīgi.
Es nepateikšu priekšā, jo šis nu reiz ir tas gadījums, kad tā dzīvā muzicēšana un arī tā vide un klausītāja klātbūtne un arī mūsu emocionālās stāvoklis, viņš niansēs var pagriezties savādāk, protams, ne jau kardināli, bet niansēs noteikti. Tā kā es ar interesi gaidu satikšanos, kā vienmēr ar Goru izcilo akustiku un brīnišķīgiem klausītājiem. Gorā vismaz man nav sanācis veidot tā kā regulāru koncertu. Gorā vienmēr notiek kāds sevišķis muzikāls notikums, un pēc tā mēs visi ļoti augstām.
Gorā jūs būsiet 24. maijā un pēc tam Emīla Dārziņa 150 gadi, pateicoties jums arī, kur?
Rudens pusē būs Dzintara koncertzālē. Es domāju, ka šis uzvedums šādā kombinācijā, man liekas, atgriezīsies pie klausītājiem.
Vai Dārziņa mūzikā ieslēptais kods ir saprotams, uztverams pat bez teksta saprašanas klausītājiem ārpus Latvijas? Vai tas tomēr Dārziņš, tas ir kaut kur tik dziļi mūsos, ka citiem varbūt viņu grūtāk iemīlēt līdz galam?
Pirms 20 gadiem varbūt es atbildētu tā, ka tas ir latviešu klausītājiem, latviešu mentalitātēm, latviešu valodu saprotošajai auditorijai. Un man par diezgan lielu izbrīnu šajā starplaikā un arī zinot nedaudz starptautisko apriti, vismaz kormuzikas apriti, es redzu, kad ar vien vairāk profesionāls muzikāls vienības, kad vēlās veidot kādu latviskās kormuzikas programmu, blakus Ērika Mešamaldām vai Pēteriem Vaskam, arvien biežāk parādās Emīla Dārziņa vārds. Tas nozīmē, ka šī muzikas un ļoti romantiskā muzikas valoda uzrunā vairāk nekā mums pašiem liekas. Un galu galā arī klausītājs mainās. Mēs redzam, kā vienu brīdi pieprasījums pēc garīgām lietām, citu pēc maz brīdis un lielāks pieprasījums ir pēc mīles pārpildītām alkām.
Bet tas viss jau arī Dārziņa mūzikā ir sastopams un nolasams. Sigvard, lai jums tiešām skaists šis brīdis Gorā, lai pēc tam Dārziņa mūzika turpina skanēt. Un droši vien tā arī turpinās skanēt, jo viņš ir daudz kora repertuārā un šis nu nav tas komponists, kas tiek izcelts ārā no aizmirstības tikai kaut kādās jubilejas reizēs. Paldies, lai jums labs ceļš uz Gorā.
Paldies.